Що дивує військових, які воювали в організації нашого тилу? Наприклад, те, що відбувається з вирубкою лісів в Україні. З незаконною вирубкою лісів, я додам. На зв'язку з нами Юрій Береза, комбат батальйонів «Дніпро-1», полковник. Пане Юрію, вітаю вас.
Доброго вечора, друже Дмитро. Доброго вечора, студія Радіо НВ. Доброго вечора, Україна. І слава Україні.
Героям слава. Ви з усіма привіталися. Це дуже добре. Ми з вами неодноразово говорили на цю тему вирубки лісів. А в принципі, щось змінилось в цьому питанні, на ваш погляд?
Ой, я зараз вам розповім. Ви знаєте, це, мабуть, моя особиста трагедія. Трагедія в тому, що насправді, коли я повернувся з війни, повернувся з фронту і, виїхавши в степ, який був рясно засаджений посадками, це окремий Кам'янський район або П'ятихатський район, як раніше Дніпропетровська область, і те, що я побачив, ну, ви знаєте, я неймовірно був шокований. І я неодноразово до вас звертався, не просто звертався, ви пам'ятаєте наші розмови телефонні, я кажу, ну, Дмитре, треба щось робити. Тому що я насправді вважаю вирубку посадок, яка відбувається зараз за лінією бойового зіткнення або вздовж лінії бойового зіткнення, це починаючи от всі 1500 кілометрів, вирубкою посадок, я вважаю, що це один із елементів державної зради. І, ну, 25-26 рік у мене пройшов під от прапором того, що, знаєте, як коли я виїжджаю в степ, я не можу виїжджати без зброї, тому що рубщиків стало така кількість, ну, от просто неймовірно. Зупиняєш їх, викликаєш, набираєш 102. Приїжджає поліція, передаєш їх поліції, і потім починаєш питати, ну і що, який результат? Результата – нуль. Абсолютний нуль. Я не знаю, можна говорити що завгодно, але мені здається, що наша правоохоронна система в погоні за боротьбою з корупцією, в погоні, навіть я, як попередній або раніше депутат, який був попереднього скликання, ви знаєте, ми, мабуть, упустили от якраз і не зрозуміла зараз роль прокуратури. От роль прокуратури в захисті простої деревини, знаєте, тварини, людини. Ми зараз дожилися до того, що у нас більше таких опереточних функцій правоохоронних органів, замість того, щоб там захищати, оберігати і, саме головне, виграти цю війну.
А, пане Юрію, а в принципі відрізнити законну вирубку від незаконної? Це можливо? От ви кажете, ви поліцію викликали, який був порядок дій поліцейських? Вони якісь документи перевіряють чи ні?
Давайте я знову ж таки, я зараз попросив декількох журналістів, декількох юристів, от зібрав таку групу для того, щоб я хочу в конкретному районі, в конкретній місцевості зрозуміти, хто ж повинен відповідати за те, що відбувається зараз з нашою екологією. От за знищенням, хто стоїть за знищенням посадок або за знищенням екосистеми. Або якщо глибше говорити, хто стоїть за знищенням нашої оборонної системи. Бо як підказує мій досвід, наприклад, Донецької, Луганської області, посадка – це якраз той рубіж, де можна зачепитись, де можна зберегтись, і саме головне, де можна дати відпір ворогу. І ви знаєте, тут вибудувалася така цікава, ну, відкрилася така цікава система. Ну, мабуть, в одній передачі ми не встигнемо писати все, що я вам зараз почну розповідати, тому що, мабуть, це окремо треба передачу, коли ми розслідуємо діяльність, наприклад, одного окремого прокурора. Окремого прокурора, який... Його економічна міць прокурора зростала від того, як наскільки бідніли посадки в окремому районі. І наскільки він був задіяний в системі. Ну, я вам скажу, що на сьогоднішній день, починаючи від старости, голови ОТГ, голови районної державної адміністрації, і саме головне, системи прокурорської, вони працюють в одному, знаєте, в такому пориві, в пориві збагачення. Їм немає значення, що буде після них. Головне, що зараз, які кошти принесуть ці вирубки посадок. До речі, там наскільки все заплутано, що насправді оця незаконна вирубка посадок, вона потім легалізується, і ці дрова вже йдуть в ЗСУ. Це знову ж таки елемент от того ж, ну, отієї корупції, яка на сьогоднішній день існує в країні.
Роз'ясніть, будь ласка, можливо, оці вирубки, вони йдуть на потреби Сил оборони України. Ну, тому що деревина потрібна. Потрібна і на ЛБЗ потрібна деревина, так? І взагалі в зоні бойових дій.
Так, але ну, посадки в нашій екологічній зоні або географічній зоні, це в першу чергу окація. Окація – це деревина, якраз та, що йде для отоплення, опалення. І вона досить дає гарне тепло в буржуйках, в тому числі. Це не використовується в побудові там тих чи інших споруд. Якраз це використовується в опаленні. А в опаленні, якщо ви подивитесь тендера, які проводяться в тому числі Міністерством оборони, Дмитре, ви мене бачите?
Так,
Я перепрошую,
чуємо
я
чудово. Так.
да. Да, в Міністерстві оборони це якраз оті закриті непрозорі тендера, які саме головне виграти. А де буде рубатися ця деревина? Це абсурд. І на законних чи незаконних підставах це взагалі нікого не обходить.
Я так поділюсь власним досвідом Київщини, коли поцікавився документами, чому відбувається вирубка в лісовому фонді. Перша реакція була, знаєте, яка? Мені сказали: слухай, тікай звідси, бо зараз зателефонуємо, приїдуть такі люди. Такі люди приїдуть. Я, можливо, вже розповідав про це в ефірі, можливо, повторююся, але справді зараз кажу, приїдуть такі люди, що ти будеш не радий, що ти сюди прийшов. Я кажу: ну давай, будемо розмовляти. Чекав досить довго. Ця людина, яка там керувала вирубкою, ходила навколо, комусь телефонувала, телефонувала досить довго. Звісно, ніхто не приїхав. Як кажуть, в Одесі на понт взяти не вдалося. Ось. Але що мені сказала ця людина, яка керувала лісорубами? Він сказав: нам платять гроші. От щиро сказав: нам платять гроші. І якщо скажуть вирубати звідси, а це кілометрів 30 від Києва було. Якщо скажуть вирубати от звідси до самого Києва, ми вирубаємо. І що нам з усім цим далі робити, пане Юрію?
Я вам продовжу вашу розповідь. Я вам просто скажу те, що сказали мені поліцейські. От ті, що приїжджали, вони знають, що ну я був в комісії по відбору поліцейських, і коли я з ними розмовляв, вони кажуть: Юрій Миколаївич, ну ви зрозумієте, прокурор не дасть дозволу на відкриття цієї справи. Буде 1000% там відмова на рахунок цього, 1000%, що це вирішиться питання. І ви знаєте, що в 25-му році я вперше затримав таку групу лісорубів на полі, коли вони вирубували, викликавши СОК, викликавши поліцейських, там давши їм всі дані. Ви знаєте, звернувся потім офіційним листом до генерального прокурора Надії, от для того, щоб він взяв під контроль. Знаєте, чим це закінчилось?
Цікаво.
Прокурор, той, що відповідав за ці дії, отримав підвищення.
А ви, вибачте, ви звертались до нинішнього генерального прокурора пана Кравченка?
Так, я до Кравченка звертався. Я, знаєте, зараз готую повторний запит на рахунок того, тому що зупинити, знаєте, це принципово зараз зупинити от знищення екосистеми, тому що екосистема це є частиною нашої оборони. Я вважаю, що це є якраз зрадою, от державною зрадою на рахунок того, що оборони якраз країни. Невідомо, чим ще і як будуть розвиватись бойові дії в лінії бойового зіткнення. Але насправді ми зараз констатуємо і в цих доповідях Генерального штабу, всіх військових, ми воюємо від посадки до посадки. От уявіть собі, коли ми приходимо в ту посадку, я кажу, про сили оборони, а її нема.
А на карті вона є.
А на карті вона є. От уявіть собі, що це означає для Збройних сил. Що означає для конкретного солдата, на плечах якого оця лінія бойового зіткнення на протязі 1500 кілометрів. А на карті вона є. І тоді згадайте і згадайте очі отієї скотини, яка вам говорила, там, що ми вирубаємо скільки треба, від звідси до Києва будемо рубати.
Так, людина не приховувала. З таким, знаєте, дуже, як би сказати, з цинізмом в голосі, нічого не приховуючи. Оцей настрій. Якщо будуть платити, вирубаємо все. Але якщо раніше ми говорили про якісь вирубки, там незаконні вирубки, що це екологічна проблема, от зараз ви пояснюєте, що це і стратегічна проблема з точки зору оборони країни.
Так, насправді, ну, треба... Знаєте, все знову упирається в війну. Як 30% воюють, от воювали з 14-го року, загинули, отримали поранення, їхні родини. З 14-го, я говорю, по 26-й, стоять у станка, клепають ракети, роблять безпілотники, виступають в інформаційному фронті. От я вважаю, що ваш фронт на сьогоднішній день, це взагалі має найперше значення. Ви маєте, от насправді, ваше слово або ваша значимість, вона найвища. Тому що, якщо ми зараз не пояснимо людям про те, що неймовірно важливо на сьогоднішній день, що і як ми робимо, про що ми мовчимо, то завтра твій чоловік або твій син прийде, от йому скажуть, займай оборону в тій посадці. А тієї посадки немає. Вона вирубана, тому що якийсь прокурор от цього отримав і купив нову іномарку. Чи нову квартиру в якомусь ЖКХ.
Або будиночок собі збудував.
Або будиночок десь. І ви знаєте, що саме страшне, що цей будиночок він не купив в Україні, а він купив десь, вибачте, за кордоном. І це важливо. І важливо, щоб наш інформаційний фронт ми виграли в першу чергу у нас всередині.
Так більше наші розрахунки пілотів БПЛА, до прикладу, досить часто посадки використовують не лише для того, щоб там сховатись від ворога, так? А й для того, щоб розмістити там певні антени, повище їх підняти. Це ж теж правда. А якщо прибули на місце, де на мапі є ця посадка, а реально там пеньки лише стирчать, то зрозуміло, що це змінює, в принципі, тактику бою. Ви виділяєте, я так розумію, особливо прокурорську систему в цій проблемі. Ну, ви звертались до генерального прокурора, зрозуміло. Але чому саме на прокурорській бездіяльності чи діяльності ви ставите такий акцент?
Тому що, знаєте, от я проаналізувавши дії наших прокурорів, от все, що відбувається в Україні, я ніде в пресі, в інтернеті, в телебаченні, ніде ні разу не почув про те, що прокурор захистив, наприклад, вдову вбитого солдата на війні, в боротьбі там з ОТГ, з районної державної адміністрації, з обласної адміністрації, з державою, де прокурор захистив бабусю-пенсіонерку, яку образили, яку, ну, знаєте, позбавили якихось справ. Я ні разу не знайшов, от ви знаєте, от статистику просто пролистав всього-навсього за цей рік, де прокурор виступив на захисті простої людини.
Ну, мабуть, таке є. Я думаю, що так узагальнювати не можна. Я думаю, що є такі випадки, треба дослідити цю історію.
Але я вам скажу, те, я досліджував тільки, друже Дмитро, я досліджував це тільки, ну, загальне те, що відбувається в ефірі, що з'являється. Я такого ніде не побачив. От де комерційні інтереси, де прокурор отримує премію за те, що він там прокурор, повернув в закрома родини, як раніше це було в часи Радянського Союзу, щось. І я знаю цю систему, він отримав з цього премію. То таке є. А не захистив просту людину, на жаль, за цей рік мені ніде, ну, ця інформація не попала. Я, знаєте, готовий вислухати цю інформацію, сприйняти, показати. Нехай мені підкажуть, де прочитати, де можна це перевірити. Але, на жаль, в цьому році на території України я ніде не почув, щоб прокурор захистив права окремої людини. Ветерана, інваліда, от солдата, його матір, вдову його, матір загиблого солдата. От ви знаєте, на жаль, я цього не почув.
Пане Юрію,
можливо, я не правий.
Ну, будемо досліджувати цю тему, звісно, подивимось, як прокуратура захищає права військовослужбовців. Це теж важлива тема. Повертаючись до лісових вирубок, а ви як колишній депутат Верховної Ради, хоча, мабуть, колишніх не буває, депутат сьомого скликання, якщо я не помиляюсь, так?
Восьмого.
Так, вибачте. Депутат восьмого скликання. А ви цікавились нашим законодавством? З того, що я зараз так згадую, у нас заборона на експорт лісу-кругляка існує, але от дрова можна вивозити. І під таким формулюванням, так би мовити, деревина, яку рубають в Україні, вона набуває ще експортного і такого євро-доларового значення. Що ви можете сказати щодо цього?
А от я ж далі почав копати. Ми говоримо зараз про працівників прокуратури, а тепер поєднання працівників прокуратури і митниці і приводить до того, що на сьогоднішній день дрова, якби дрова, виїжджають за кордон в якості дров, а насправді це цінні породи деревини, з якої потім в Європі, за межами України виробляється певна продукція. І от якщо ми зараз з вами знову ж відмотаємо до 2022 року, дві категорії у нас на сьогоднішній день в країні є, які абсолютно не задіяні в захисті України. Це категорія митників і категорія прокурорів. От ви знаєте, от якраз у них на сьогоднішній день є надзвичайно великі можливості на рахунок цього. І тут, ну, от я наскільки знаю, там в лісовому господарстві на сьогоднішній день там надзвичайно і внутрішня безпека працює. От мені зараз приходиться багато працювати з військовими частинами, яким реально необхідно для захисту держави ліс. Ну, коли приїжджаєш в конкретне лісництво і починаєш намагатися допомогти цій військовій частині, ви не уявляєте, скільки виявляється там перешкод, які створили от якраз правоохоронні органи для того, щоб не можна було допомогти конкретній військовій частині, котрій треба от зараз, на цю секунду, цей ліс. Не потім, а зараз. Оцих моментів от абсолютно нема. І якщо там, наприклад, відповідальна особа зараз вирішує питання для військової частини, яка там, наприклад, тримає на Запорізькому, на Східному, на Покровському, немає значення, вирішує там машина 2, 3, 4, 10 машин лісу, вона вирішує і вона відразу автоматично потрапляє під юридичний каток відповідальності перед державою. От ви знаєте, це неадекватність от якраз цьому це неймовірно. Ну, мабуть, знаєте, я хочу нагадати про МСЕК і Хмельницький МСЕК, який там, здається, багатьом-багатьом прокурорам присудила там інвалідність. І
більше того, от, я вам скажу.
Чим це закінчилось?
Та, мені здається, нічим не закінчилось, але там були такі трагікомічні епізоди, коли було описано, що прокурор отримав інвалідність, вивчаючи матеріали справи. Ну, от людина вивчала матеріали справи і отримала інвалідність.
А, ну, так, да, впала з крісла, на кріслі там підломилась ніжка, упав з крісла. Отримав
так хвилювався.
Да, це
так хвилювався, коли вивчав матеріали справи, так?
Так, це розкажіть, цей прокурор би нехай би розповів це солдатові, який перебуває на лінії бойового зіткнення 100 і більше діб, який відбуває під постійними обстрілами, під, знаєте, у якого по три контузії на день, але він не може залишити позицію, тому що він солдат України і він захищає Україну. І оце морди довольні прокурорів, які отримують цю інвалідність, вивчаючи кримінальні справи.
Пане Юрію, у нас кілька хвилин лишається. На вашу думку, як нам сформувати державницьку позицію? Тому що от для вас посадка і ліс має оборонне значення. Для пілотів БПЛА це можливість сховатися від ворога і, наприклад, підняти повище антенну. Ну, щоб БПЛА далі летів і був більш стійкий зв'язок з нашим безпілотником. Правильно? А для людей, які вирубають, от звідси і до Києва, як мені було сказано, а це ж одразу калькуляція виникає. Скільки це в євро? От якщо перерахувати, скільки це коштує в євро, правда? І тут от боротьба цих двох протилежностей, як завжди, майже філософське питання. Як сформувати державницьку позицію?
Знаєте, я пояснив, от якби там приходили до мене ходоки і пояснювали, щоб зрозумів прокурор, до тих пір, поки я прокурор, у тебе нічого не вийде. Ви передайте прокурору, до тих пір, поки я живий, у нього нічого не вийде. І в вас нічого не вийде. Все залежить від позиції окремої людини. Починаючи з окремої людини. Якщо окрема людина може це заперечити і може об'єднати навколо себе, то ні один прокурор нічого не зробить. На жаль, поки що ми маємо те, що маємо, але, знаєте, завдяки вашому інформаційному фронту, я думаю, що ми цю каменюку почнемо лупати, і ми її лупаємо, і вона розсипеться. Немає значення, який прокурор. Саме головне значення є на сьогоднішній день, у нас є одне головне завдання. Кремль повинен бути зруйнований, імперія повинна бути знищена, а гниди, які на сьогоднішній день є у нас, вони повинні бути посаджені. І вони будуть посаджені. І немає значення, це прокурор, міліціонер чи поліціонер. Але коли він гнида, то він повинен бути у в'язниці.
Водночас багато людей, мені здається, моя думка, вважають, що вступати в конфлікт з відлагодженою, організованою, в принципі, державною системою, це собі ж дорожче. Тим більше в умовах війни. Що ви про це думаєте? 30 секунд.
Я скажу, що мене також попередили. Але я скажу, що це моя держава, це моя країна, це мій нарід. Ми з вами представники, ви знаєте, величної нації. Ми з вами українці. А українцям, знаєте, ми міль не побоялися, яка нас обіцяла за 3-4 дні завоювати. Ми боремося проти молі, і ми поборемо внутрішній гнит. І ми нікуди не дінемося від цього. Слава Україні!
Героям слава! Невеличке уточнення. А попередили, це була погроза вам особисто?
Так, це була погроза. Це не про це. Ми розберемося з погрозами, ми розберемося, слава Богу, самі.
Але ви зафіксували... І там, скажімо, до правоохоронних органів, хоча б щоб зафіксувати це, звертались?
Ні? Ні. Поки що не звертався, подивимося, ми далі будемо рухатися.
Але ми це
я на своїй землі. Ви знаєте, друже Дмитро, я одну приведу вам.
Ні, вже просто приклад. Немає часу. Вибачте, наприклад, точно немає часу. Але ми зафіксували, що вам була погроза. Ми це зафіксували в ефірі. До речі, і до відома прокурорської системи. А Юрій Береза з нами був на зв'язку, комбат батальйонів Дніпро-1, полковник. Дякую. Слухаємо новини.